komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Tokratni komentar spletnega portala časnik.si je napisal pater Branko Cestnik pod naslovom Kako levica razlaga desnico in obratno. Pater Branko sicer trenutno študira in živi v Španiji, kjer je v okviru vaje pri učenju španskega jezika na svojem blogu objavil naslednje razmišljanje. Kako razlaga levica desne tekmece? Slovenci smo med ljudstvi, ki so izšla iz komunizma, najbolj razdeljeni, polarizirani. Tako pravi mednarodna raziskava Aufbruch 2007. Polarizacija je kulturna, krščanstvo sekularizem, politična, levi desni, in silovita, saj v 22 letih demokracije ni dovolila, da bi bilo moč razviti kakšno alternativo. Da ne bom pristranski, poglejmo najprej, kako slovenska levica vidi in razlaga slovensko desnico. Na to obratno, kako desnica vidi in razlaga svoje leve tekmece. Glavni sovražnik je Janez Janša, junak iz obdobja boja za samostojnost, zdaj vodja največje desne stranke. Gre za vzdržljivega in bistrega človeka, za trdega nasprotnika. Že 20 let kljubuje napadom tiska in mnogim poskusom, da bi mu dokazali koruptivnost, trgovino z orožjem in fašistoidnost. Desnico podpirajo nekatere skupine neoliberalnih intelektualcev in nekaj tiska, ki je nazorno pristranski, neprofesionalen in nestrpen. Dodati moramo še katoliško sfero, ki z vsem svojim aparatom podpira desne stranke in samega Janšo. Volivci desnice so v glavnem s podeželja, kmetje, manj izobraženo in razgledano ljudstvo, nagnjeno k obskurantizmu in avtoritarnosti. Tega ljudstva ni težko manipulirati in fanatizirati. Resnični vodja, resnična sila, ki drži po konci desničarsko stavbo, pa je katoliška cerkev. To je stoletni strateški sovražnik. Ima moč, da vodi zavest šibkih in interes, da si poveča in ohrani materialno bogastvo. Cerkev je varuhinja teološko-nacionalistične mitologije, po kateri smo Slovenci po definiciji krščanski narod. Kdor ni katoličan, je kot izključen iz občestva. Kraj mitske fundacije je za slovensko cerkev Marijino svetišče na Brezjah. Tu 15. avgusta vsako leto ljubljanski nadškof izreče svojo v navednicah prerokbo o stanju naroda. Cerkev je zaradi svoje politike izključevanja in zaradi svojih filofašističnih nagnjenj glavna krivka za oboroženi spopad med Slovenci za časa druge svetovne vojne. Ne samo, da ne prizna svoje krivde, temveč si celo drzne nacistične kolaborante, ki so jih komunisti likvidirali leta 1945, obravnavati in imenovati mučenci. Kako razlaga desnica leve tekmece? Trenutni sovražnik je Zoran Janković, srbskega porekla, v prejšnjih letih direktor trgovske verige, zdaj župan glavnega mesta in voditelj največje leve stranke. Je nekoliko šibak v politični ideologiji, ampak dokaj močan v praktičnih rešitvah. Je koruptiven in mesto v politiki služi njemu in njegovi družini, da se izmikajo roki pravice. Levico podpirajo socialistično usmerjene skupine intelektualcev in večina medijev. Njena medijska moč je ogromna. K temu moramo dodati še sfero državnih univerz, ki so pravo skladišče levičarskih aktivistov. Volivci levice so večinoma meščanstvo, uslužbenci javnega sektorja, priseljenci iz bivše Jugoslavije. Se pravi ljudstvo, ki svoje prihodke prejema strani države. Ti ljudje se niso vajeni gibati v modernem svetu konkurence. Strah jih je, da bodo izgubili delovno mesto in prihodke. Zaradi tega strahu jih je moč zlahka zmanipulirati in radikalizirati. Resnični vodja, resnična sila, ki drži po konci levičarsko stavbo, pa je skupina sivih eminenc, ki izhajajo iz bivše komunistične partije. To so bivši politiki, bivši pripadniki tajnih služb in ostareli veterani komunističnega antifašističnega boja. ta skupina ima moč, da usmerja mišljenje in interes, da si poveča in ohrani v času komunizma nagrmadeno materialno bogastvo. Nesporni šef te skupine in s tem celotne slovenske levice je Milan Kučan, zadnji partijski voditelj, kasneje pa dvakrat izvoljen za predsednika republike. Kučan in tovariši so varuhi komunistično-nacionalistične mitologije, po kateri se je sodobna Slovenija porodila iz antifašističnega boja in komunistične revolucije leta 1945. Kdor se s tako razlago ne strinja, je označen za fašista. Kraj mitske fundacije je alpska vasica po imenu Dražgoše, tu je potekala ena izmed bitk med Nemci in partizani, kjer Kučanova in Stanovnikova skupina vsako leto, na kakšno januarsko nedeljo, izreče svojo v navednicah prerokbo o stanju naroda. Ker so začeli nasilno revolucijo, so komunisti glavni krivci za oboroženi spopad med Slovenci za časa druge svetovne vojne. Ne samo, da ne priznajo svoje krivde, temveč še dan današnji častijo diktatorja Tita in si drznejo imenovati za narodne heroje, vojskovodje, ki so odgovorni za umore na tisoče civilistov že od leta 1942 naprej. Kaj se zgodi, če damo skupaj dve podobi, podobo desnice, ki jo ustvarja levica, in podobo levice, ki jo ustvarja desnica? Ko združimo dvoje razlag, pridemo do simetrične podobe, do popolne dvopolnosti. Vse, kar ima desnica, ima tudi levica in obratno. Struktura levice je struktura desnice, od junakov v prvih črtah do vloge kapitala, mučencev in mitske fundacije. Boš rekel, spoštovani opazovalec, da je dvopolnost pač normalna. Tudi Združene države Amerike so politično dvopolne. Rekel bom, da imaš prav. Toda Združene države Amerike s svojo dvopolnostjo pridobijo sintezo družbenih dinamik in gospodarsko korist, medtem ko naša dvopolnost nima takega učinka, pač pa duši družbenega duha, ko ustvarja sovraštvo in ekonomijo, ko jo podredi vseobsegajočemu političnemu spopadu. Čisto posebna, zelo slovenska je tudi dejavna vloga žrtev nasilnih spopadov, vojna in revolucija izpred 70 let. Ti mrtvi niso bili nikoli zares pokopani in zato še vedno pogojujejo žive z obeh polov. Morda je edina korist naše dvopolnosti ta, da nam dovoli, da z določeno lahkoto vidimo in analiziramo, kako smo pravzaprav narejeni. Resnici na ljubo, kadar nekdo razlaga svojega političnega tekmeca, bolj govori o sebi kot o drugem. Težave in travme, ki jih ima sam s seboj, projecira na svojega nasprotnika. Osebno negotovost, dvom glede lastne mitologije rešuje tako, da napada mitologijo nasprotne strani. Tihi sram, ker je svojim ideološkim vodjem pokoren, kot služabni gospodarju prikrije tako, da se norčuje iz pokorščine, ki jo vidi na drugi strani. Pomagal si bom znano špansko filozofinjo Adelo Cortina, ki loči tri vrste demokracije: agregativno, emocionalno in deliberativno. Torej, slovenska demokracija je emocionalna, čustvena, pa ne le zato, ker smo priča strastnemu trgu dveh ideoloških drž, dveh zgodovinskih vizij, trg sprošča, vznemirja čustva, ki niso nujno negativna, temveč zato, ker so volivci, ideologi, intelektualci in politiki kot obsedeni z dvema čustvenima stanjema, dvoumnima in nevarnima, zamero in strahom. Slovenci doživljamo parlamentarne volitve kot nadaljevanje državljanske vojne. Poganja nas zamera in volitve nam služijo kot priložnost, da ranimo drugega, da ga ponižamo in se maščujemo. Istočasno pa nas je strah, da se bo zmaga nasprotnika za nas sprevrgla v bivansko grožnjo. Teoretiki pravijo, da je od treh vrst najbolj nevarna ravno emocionalna demokracija. Poigrava se s čustvi ljudi, ustvarja populizme, to je politika, ki je blizu ljudem, a daleč od demokracije, povzroča izgubo stika s stvarnostjo, zapira prostor za dialog in razmišljanje. Na slovenskem je položaj toliko resnejši, ukolikor skoraj da ni neodvisnih novinarjev, umetnikov ali intelektualcev, ljudi, ki bi bili osvobojeni politično-čustvenega valovanja. Večina teh, ki naj bi bila poklicana k budnosti in nepristranskosti, v slovenskem primeru to pogubno emocionalno demokracijo bolj kot ne spodbuja. Čustvena dvopolnost je vsenavzoča, je forma mentis, je neke vrste psihična odvisnost širokih ljudskih slojev. Posamezniku se je težko izmakniti. Zdi se, da kolumnisti vodilnih časopisov trdo delajo na tem, da smo vsi porazdeljeni v to ali ono od obeh armad. Kljub temu je nekaj pogankov upanja za prihodnost, ki nakazujejo na izhod iz sedanjega stanja. Navajam tri. Časopis Finance, Dnevnik, ki je namenjen gospodarstvu, zgleda, da je edini, ki s svojimi komentarji uide iz zanke emocionalne dvopolnosti. Pridite in poglejte, pastoralni dokument, ki so ga izdali slovenski škofje leta 2012, med drugim je cerkev kritična do sebe in zastavlja svoj prispevek k narodni pomiritvi. Ter izvolitev Boruta Pahorja, levičarja za predsednika države leta 2012. Skoraj 70% volivcev je odklonilo tipičnega predstavnika dvopolnega vzorca in volilo kandidata, ki je obljubil izhod iz položaja stalne državljanske vojne. Tako je v svojem komentarju pod naslovom Kako levica razlaga desnico in obratno zapisal pater Branko Cestnik.